vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vážení milí posluchači, je to tady. Začali jsme dneska trošku dřív. A to proto, že Jarda dělá nějakou údržbu, všechno tady bylo volné, bylo to k dispozici, tak jsem se toho chopil, no a už jsem v éteru. Tak vítejte, vítejte u pořadu, který už je tradiční a je zaběhaný. A jenom co se mi nepovedlo, nepovedlo se mi tady rozjet druhou obrazovku, a tím pádem nemám úplně všechno k dispozici. Tady ještě jenom se podívám, jestli to přeci jenom nejsem schopen nějak. Tady něco s tím provést. No, tak teď jsem tomu dal teda. Wow, teď jsem tomu dal teda zpátky. Teď mi tady všechno zmizelo. Wow, bože, co se to stalo? A nevím, proč mi nejde druhý monitor, ježišmarja, tak to jsem to, hele, normálně úplně všechno, no, co tady mám, abych vysílal, tak mi úplně všechno zmizelo, jo, nechce se mi to tady vůbec ukázat. Ajajaj, co já s tím, kde to mám? Tady, já to chci, tohleto. Ukaž se mi. Já to chci, tohleto. To je průšvih, tak to je teda. To je teda obnovit. To je mě prdky. To jsem zvědavý, co s tím někou udělám. Normálně se mi to ztratilo. Nemám vůbec nic. Zruším. Jednou. Aha. Já bych normálně se... Jak bych to řekl úplně nejlépe? Zobrazit. Ne. Ne. Se mi tady to ztratilo. Všechno, čím ovládám, cokoliv k vysílání. Mám úplně větali normálně. Už vím, jak na to. Už vím, jak to zvládnu. Představte si to, už mi to došlo. Tady. Hele, to je moje rozcvička jako blázen. Šup. Ho. No, vidíš to? Blamáš. A máš to. A máš to, já jsem ti to říkal. Tak, teď už jsem se dostal na to, aby mi jedna z těch televizí začala ukazovat. Tady teda musím nastavit takhle. Tak. Já vás nechci tím obtěžovat a já jsem tak nadšenej z toho, co se mi tady daří, jako jo. Teda jakože vůbec budu moc vysílat. To krásná věc. Když to máte zaběhaný, nemusíte nic dělat. Tak dokonce by jeden řekl, že by se mohl člověk i nudit. Ale pozor, toto není o nudění, toto je opravdu zápas a boj o to, jestli budem nebo nebudem vysílat. A už to vidím dobře. Už to vidím dobře, přátelé. Dokonce bych řekl, že to dneska dáme jako s grácí. Tak. No. Fuj, já jsem si tam musel oddychnout, to vám teda povím. To byla prekérka. Tomu se říká prekérka. Když vám z monitoru zmizí všechno, čím ovládáte celé vysílání. No nic, tak pojďme se podívat. To jen proto, že jsem se chtěl podívat, kdo má dneska svátek. Takže dneska je 27. května. Je pondělí. Ano. A slaví Valdemar a Valdemar. Tedy jeden je s jednoduchým a druhý je s dvojitým V. Jako byl Valdemar Matuška. Valda zvaný. To dáme, to Valda, to bylo takový tak, no, hele, tak jak to s těma klukama je, jo, mám nějakou statistiku. Já si zase zobrazuju úplně debilně, nechápu proč, se mi to zobrazuje takhle. Jsou tady nějaký povídačky k tomu, nejsou, já chci... Takže kalendář dle popularity asi, jo, šup, šup. A to půjde Valdemar. 181 Valdemaru s dvojitým V. 381. příčka, jo. A Valdemar s jednoduchým V, těch je, já vám to povím, těch je 299. Takže úhrnem 480 oslavenců dnes. Jinak ten Valdemar s jednoduchým V je 309. Příčka v četnosti užití tohoto jména, tak milí Valdemarové, ať jste s jednoduchým nebo s dvojitým V, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promožování. Nejlépe s děvčaty. No a vy, kteří znáte nějakého Valdemara, prosím vás, tak víte, co máte dělat, ne? Máte jim popřát, protože když jim popřejete, tak jim nadělíte radost a radost jim nadělí zdraví a oni budou zase zdravější a zase to zdravotnictví nevydělá. Ježiš, co oni budou dělat? Budou se nadspat Ukrajincům. Jo, jo. No a už si s tím nějak poradí. On už to někdo z ODS rozkrade. Tak, pojďme to takhle dát dolů. Jsou to postarej kluci z ODSky. Oni, kluci z ODSky, to umějí se o to postarat. Víte, já mám akorát ty monitory, jo. Teď ještě... Dělám poslední úpravu, ty jo, pozor. Duplikovat, ale pozor, já udělám rozšířit. Ne, nedá si pokoj. On to bude tak dlouho tady s tím drbat, až mu to úplně všechno zmizí a bude z toho ale úplně div živej, rozumíte? To je přesně ten Petr Václav. Jo. On fakt nedá si pokoj. A pořád s tím bude takhle dělat. Pořád, neřád. No, ale hele, daří se. Takže šup, ještě si sem hodím. Tohle to, pojď ty, Skype. To byste neřekli, takový Skype, jo. To je jedno velký okno. Tak, pojď, Skype. To je jako ten Skippy. To byl, víte, kdo to byl Skippy? To byl ten Klokan. A ta písnička, ne? Skippy. Skippy, Skippy je náš kamarád. Jo, jo, to je ti veselo, Václave, viď? Co? No, se ti tady obrazovka zobrazuje konečně. To jsi šťastný, kluku, co? No jo, tak to víš. Tak, my si tady dáme ještě písničky, si tady připravíme. Tyjo, jestli já na to uvidím. Já vidím, to je super. Super, dokonce, tak já vám tady můžu pouštět nevím, všechno. Dobrý, super, já jsem to, wow. Já jsem skoro hacker. No, pravda, ještě mi nějaká ta rutina do toho hackerství chybí. My si čteme knížku H.B. Giseviuse. Čteme si knihu o tom, jmenuje se Až k hořkému konci, je to první díl. A čteme si tu knížku jakoby o tom, že Německo, jaké se nalezalo situaci a jak bylo snadné ho zmanipulovat, sfašizovat, znacizovat. A vlastně jsou tam silné paralely k té naší současnosti. Ještě odbočím ke včerejšímu hokeji, odbočím k tomu, co předvedli naši hokejisti. Brilantní, naprosto brilantní výkon. Od samého prvopočátku toho zápasu nedali najevo, že by jim nešlo o to zlato. Ani na chvíli si nedovolili prostě ulevit s tím, že ono to nějak dopadne. Jo. Pardon, tým. Švýcaři měli opravdu neprůstřelného brankáře, jako hodně dobrýho. My také. Lukáš Dostál ve 23 letech, hele, mladý kluk. Jeho kariéra strčí Haškovou kariéru, pokud se nezraní nebo nezblázní. Tak jeho kariéra strčí Hašenovou kariéru do kapsy. Jo. Konečně přijde někdo, kdo spláchne toho bláznivýho Haška, který je rusofobní a je naprosto pomatený ze všech těch záležitostí, co tady náckové provádějí, tak on je tak proamerický a on je tak prohavlovský, on je tím prolezlej. On jako sportovec by spíš měl říct to, co řekl Vladimír Rušička, prostě, že bez ruských sportovců jsou všechny ty medaile a toto nemají tu váhu prostě. Kdyby jsme byli zlatý a porazili jsme třeba výběr Ruska, nebo jsme přes ně prošli, nebo Rusové, Bělorusové by zůstali někde bez medaile, no tak to opravdu je mistrovství světa. To, co se hrálo, bohužel utrpělo tím, že politika zasáhla do toho rozhodování a že ty týmy se nemohly zúčastnit. Je to veliká škoda, musím říct. A je to o to větší škoda, že to jednou, až se zase všichni umoudřejí, tak jednou to někdo vyhodnotí, že prostě to, co tady říkám, bohužel je pravda. Ale zpátky k tomu výkonu, fakt super. S Kanadou jsme hráli naprosto skvěle, byť jsme prohráli, ale už tam jsem viděl a tam jsem říkal, že mají na tu medaili. Švédy jsme vyprovodili takovým způsobem jako nikdo na tom mistrovství. Takže Švédi agresivní, to bych řekl, že ty Švýcaři nehráli tak sprostě. Jednak ten rozhodčí to pískal líp. Rozhodčí nastavil pro oba týmy, rozhodčí nastavili nějakou lať. tu drželi. A taky ty hráči pochopitelně věděli, kam až můžou, a ta vyloučení byla pouze dvě na každé straně. Jo. Čili bylo vidět, že ty hráči nestáli o to, aby se hrála přesilovka. Ty zákroky třeba Gudase nebyly zrovna příjemný, jo, asi pro ty hráče. Ale prostě oni vědí, že Gudas takový je a prostě tečka, a Gudas ví, že to nesmí přehnat. Když to s těma Švédama, tak to pískali pro Švédy. Zákroky, které Švédům procházely, protože rozhodčí je jako kdyby neviděli, tak stejné zákroky u nás trestali. A to je špatně, protože to je nesportovní. Já to nemám rád. Ale bylo zajímavé, jak to hokejové nebe, jak to funguje. Protože pokaždý, když ta přesilovka nebyla úplně v pořádku, písknutá, to znamená, že to vyloučení bylo písknuté schválně pro Švédy, tak buď Švédové nedali i gól, nebo dokonce ještě inkasovali. Takže všechno pracovalo tak, jak pracovat má. Švýcaři to těžce nesli, pochopitelně. Já jsem slyšel hodnocení, že ve Švýcarsku jdou velké peníze do hokeje, že švýcarská liga je asi třetí největší nebo nejvíc placená nebo nejzajímavější na světě, NHL, KHL a Švýcaři. No, to je stejné, jako když se budeme bavit o ploché dráze, že jo, tak prostě anglická liga, to byla největší, nejlépe placená. Dneska to není pravda, dneska prostě Austrálie nebo Polsko, Poláci vůbec jako v ploché dráze, tak si myslím, že v Evropě neexistuje lepší liga, nejlépe obsazená, nejlépe placená. Prostě Poláci si z ploché dráhy udělali národní sport. Takže ten pohled potom na to jednoznačně ukazuje. A fakt se mně líbilo, jak to kluci zahráli. Bylo to oprávněné vítězství. A co jsem obdivoval, teda musím říct, obdivoval jsem, s jakým nasazením potom prvním góle, jo, s jakým nasazením začali hrát ti Švýcaři. To bylo, když je pole, většinou to mužstvo tím, že inkasuje gól, tak se začne rozkládat. Ale to bylo, jak když poleje ty Švýcary živou vodou, jo. Prostě co, jak oni začali tlačit, jako neskutečně tlačili. Tam si myslím, že velký podíl na tom vítězství měl v tu dobu Dostál jako brankář, protože na něj byly kladeny obrovské nároky. Nádherný hokej, musím říct, že ten hokej se strašně zrychlil. Říká to úplně každý, kdo hokej hrál, kdy, třeba jsou to i kluci z Nagána a podobně. Prostě otázka je, jak může ten hokej zrychlit. Je to, třeba co se týká střel, tak ty střely zrychlily, protože se zlepšil materiál hokejek. Jo. To ano, to je technologická záležitost. Jak ale můžete technologicky zrychlit člověka? Můžete mu dát vymakanější brusle, ale pak už to je jenom o tom, že z něj musíte vymačkat větší výkon. A i ten způsob hry asi se změnil, hraje se o mantinel. Já se pamatuju, když nevím, které mužstvo začalo přihrávat o mantinel a začalo takové ty nahrávky odrazem od něčeho. To byla novinka, vždycky to bylo o tom, že ty hráči jeli, drželi puk. Pardon. Drželi puk. Nahrávali si jeden druhému. Dneska to tam valej prostě hned se hraje na jedné půlce, hned se hraje na druhé půlce, hned se hraje na levo, hned to je napravo. Ty přesuny těch hráčů a to nalezání, já si myslím, že i ta hráčská inteligence musí být jako víc vytříbená, protože to najít si třeba ten vítězný, ten první vítězný gól, to se říká vítězný, protože on opravdu jako tam se to celé začalo rýsovat. Donutilo to vlastně ty Švýcary k powerplay, kde inkasovali druhý gól, ale ten vítězný gól vlastně, tak to je vlastně ta vysoká úroveň třeba toho Pastrňáka, který je schopný se ve správnou chvíli být na správném místě, kde ho nikdo nečeká, aby se skryl v podstatě, aby té obraně nějakým způsobem unikl ze zorného pole. Na tu jednu malou chvíli, kdy potřebuje tam na tom místě být, aby odpálil tu správnou ránu. To s tím se člověk rodí. Hodně se natrénuje, ale to jsou právě ty velcí hráči, jako Jarda Jágr, jako Pasta, jako řada dalších, kteří umí takhle se v rozhodující okamžik k tomu celému, co se děje na ledě, postavit s obrovským přehledem a nadhledem. Teď jako přemýšlím třeba, kdyby se vrátili někteří velcí hráči. Jo. Kdyby se dneska Dominik Hašek, teď myslím jako Dominika Haška bez těch politických jeho výlevů, jo, ale myslím toho sportovce Dominika Haška, toho brankáře, který jako brankář byl prostě ikona ve své době. Nebo kdyby se vrátil Treťák, Holeček, velcí brankáři, jo, prostě. Kdyby se vrátili třeba teďko do toho zápasu i s nějakým trénováním, já si myslím, že by to nevychytali, že ten hokej se tak změnil, že by třeba vůbec jejich výkony nebyly pronikavý. Jo. Bylo to vidět třeba ve Formuli 1, když se vrátil ještě svého času Michael Schumacher, když se vrátil po nějaké pauze, vrátil se zpátky, začal jezdit, tuším, za Mercedes. Vynikající auto. A Michael Schumacher se už prostě nedokázal dostat do vrcholové formy. Protože svět v té Formuli 1 se vyvinul prostě dopředu. Někdo si myslí, že to je prostě o tom, že sednete do auta a začnete závodit, ale vy tam musíte umět využít řadu prvků, ale vy se taky musíte spoustu věcí ohlídat, vy si musíte ohlídat spotřebu, vy si musíte ohlídat, dejme tomu, určitý styl té jízdy, vy si musíte ohlídat mrak věcí, protože to auto o sobě dává v každou chvíli a v každý okamžik dává o sobě všechna data k dispozici rozhodčím. To není o tom, jestli někdo někomu schválně přibrzdil nebo jestli udělal nějaký manévr. Jestli to byla náhoda anebo to byl úmysl. Všechno se dá z těch dat, která to auto posílá v online. A potom, dejme tomu, ještě se to dá vyloupnout z nějaké skřínky černé, tak to posílá a to není o tom jenom prostě sednout a být rychlej a umět závodit, ale je to o tom umět pracovat s těmi technologiemi, umět je využít, ty technologie, ku prospěchu té jízdy a toho výkonu, i té třeba spotřeby. je to alchymie s pneumatikama, je tam spousta věcí, které tam se hrál, ale prostě bylo vidět, že když se Michael Schumacher vrátil do toho auta, do té formule, která se mezi tím prostě nikam vyvinula během těch pár let, prostě on to vůbec nedával, jako. Jo, a to jsou právě takové ty věci, jako kdy třeba Niki Lauda vlastně u toho Mercedesu stále byl nějakým poradcem. Aha. Pravděpodobně nestratil krok, protože v tom byl pořád, jako kdyby. Se mně líbilo, teď nevím, který jezdec, já si myslím, že to bylo v tom britském seriálu o autech v Top Gearu. To byla zajímavá věc, prostě přijeli na nějaký okruh, trénovali a najeli ten okruh prostě na nejrychlejší čas, prostě s nějakým závodním, ale s nějakým supersportem, s nějakým fakt jako rychlým autem. A for spočíval v tom, že prostě já teď si nejsem jistý, jestli to byl Niki Lauda, ale já si myslím, že to byl ten Emerson Fittipaldi. Jackie Stewart. Už mi to cvaklo. Jackie Stewart, několikanásobný mistr světa ve Formuli 1, že jo. Už dědek dneska, vlastně. A Jackie Stewart prostě garantoval, že až tam někdo najede nejrychlejší čas, tak on se mu začne věnovat a zrychlí ho o 20 vteřin, jako. A 20 vteřin je hodně, jo, prostě to... Na tom okruhu, on teda ten okruh je dlouhý, ale není to prostě 17 kilometrů. Je to okruh, dejme tomu, asi 6,5 kilometrů nebo okolo 8 kilometrů. A že zrychlí toho dotyčně o 20 vteřin. No a tak prostě se s ním sedl do toho auta. On s ním zajel ten nejrychlejší čas svůj. To změřili. A on mu pak začal vysvětlovat, jak vlastně má jet správně, aby byl co nejrychlejší. A opravdu toho dotyčního zrychlil o více jak 20 vteřin. Takové věci, hlavně plynulost jízdy, výjezdy ze zatáček, do brždění, jo, a takové řazení. Takže to jedno s druhým prostě, a on nejdřív ho učil tohleto, pak ho naučil tamto, pak tady toto, pak tohle, a furt zrychlovali, až to bylo těch 20 vteřin. Velice zajímavý. Čili to jenom jsem se tak jako trošku zabrousil do toho sportu, kde je vidět, že tady to je třeba u těch aut, je to otázka technologií, ale právě také naučit se s těmi technologiemi fungovat. V hokeji, říkám, ten hokej se neskutečně zrychlil. Jako já jsem měl z začátku problém vůbec usledovat puk. Jako, pak už jako pochopíte styl hraní, tak se nedivíte, že najednou ten puk je úplně tamhle. Ale když on ho pustí po okolo mantinelu, tak nevíte, že jo. No a technologie, nevím, no. Ještě navíc úplně blbej let, protože bylo strašně teplo, ale blbej let byl pro oba týmy, ale prostě chci říct, že technologicky třeba ty hokejky, technologicky nevím, co se tam dáš jako pro ty hokejisty jako udělat rychlejc, aby byly rychlejší třeba v tom forecheckingu, jako když nasadil Nečas nebo Sedlák, jo. Jste viděli prostě, jak jsou rychlí ty kluci na zrychlení. Nádherný věci tam předovali, nevím, který to byl. Prostě v plné rychlosti se otočí s tím pukem úplně jedu na druhou stranu a je to tak ladný, jak kdyby krasobruslil. To by, opravdu jsem si to užil, musím říct, i pro nějakého lajka, i pro ženy si myslím, který to vůbec nezajímá, tak ten hokej asi začal být v nějakou chvíli zajímavý. A to, že po 14 letech to byla zlatá medaile, která byla na krku těch kluků, tak já si myslím, že velkou práci tam odvedl ten bývalý hráč Rulík, který s tím realizačním týmem čerpali ze 4 zdrojů ty hráče, taky zajímavý. Jo. Prostě čerpali z extraligy, to bylo nejvíc hráčů bylo z extraligy, to bylo zajímavé. Nejvíc hráčů v tom týmu bylo z extraligy, pak tam byli hráči z NHL, byli tam hráči z Evropské ligy a ten čtvrtý zdroj, co to bylo? To byli kluci, bože, odkaď? Jo, z mladíků tam ještě byli. Z mladých, jakoby, jo, z juniorů. Tak to byla dobrá práce, jako. Sladit ty lidi, jo. Viděli jsme to xkrát prostě, že byly mistrovství, kdy Jarda Jágr, že jo, všichni Jágr, přiletí Jágr a všechno bude dobrý. Ne, nebylo prostě, jeden hráč v tom týmu je málo. Jarda to uměl odpracovat, ale prostě byl jenom jeden. Je vidět, že v tom týmovém sportu nemůžete mít jednu hvězdu a nekompatibilitu této hvězdy prostě s otřídu nižšími hráči. Jo. A nebo třeba nebyli tak špatní, ale neměli to nasazení a to myšlení toho Jardy. Jo. Prostě když těch hráčů, kteří do toho jdou na plný pecky a jsou ochotní tam prostě nechat ty plíce a to srdce, když jich máte víc, tak to je opět co jiného. Já jsem upřímně jsem neviděl jednoho z těch lidí na tom ledě, o kterým bych řekl, hele, ten hraje třeba o úroveň níž než ty ostatní. Jo. To byl takový koncert, že nikdo tam nehrál falešně. Jako nikdo nebyl z těch, kdo by prostě to kazil. To bylo, a to je právě asi to nejdůležitější. Tohle to se povedlo tenkrát vlastně zemřelému Hlinkovi, že jo, Ivanovi, který taky takovým nějakým způsobem taky poskládal ten tým. Byli tam úžasní lidi, ale byli tam i hráči, nad kterýma třeba někdo kroutil hlavou. Ale to byli právě ti, kteří ve velmi krátké době se nechali strhnout, vokoukli to, ty zkušenější jim asi dokázali poradit v některých momentech a ta součinnost s těma nejlepšíma tak je mezi nejlepší posunula. Jo. To je asi o té příležitosti, o tom talentu, o tom postavení těch hokejových hvězd. Čili jestli někdo chtěl zažít hokejový nebe, tak si myslím, že já jsem vlastně těch moc neviděl, těch zápasů. Viděl jsem, když jsme hráli se Švýcarama a prohráli jsme se Švýcarama. Viděl jsem, že ty Švýcaři jsou opravdu dobří. Jo. Ale taky jsem viděl, že na ně mají ty naši. A že to bylo jenom o tom, že prostě v těch nájezdech, tuším, jsme s nima prohráli na nájezdy, že to nebylo nic moc pro nás, že se to prostě nezadařilo. Viděl jsem je hrát s Kanadou, tam mě to bylo úplně jasný. I když jsme prohráli, bylo mi to naprosto jasný, co to je za tým, že mají obrovský potenciál. A taky jsem si říkal, je dobře, že prohráli, ale přesto postupují, kam postupují, protože kdyby vyhráli, tak by to byla taková ta euforie, víte? Nastupujete proti někomu, koho jste teď před pár dnama porazili, tak do toho jdete jinak. No a když pak hráli se Švédskem a předvedli to koncertní vystoupení, kdy čím byli Švédi agresivnější a naštvanější, tak tím víc dostávali gólů. Čím víc to pískal ten rozhodčí pro Švédy, tak tím méně se Švédům dařilo. A přitom myslím, že to naši otáči, já jsem to neviděl celý, to s tím Švédskem, já jsem viděl, myslím, poslední třetinu, tedy to nejzajímavější. A to prostě vidíte, jak se ten tým, jak roste před očima, jo. Si vemte, že jsme to Hockey Tour, nebo co to bylo, tak to byla víceméně ukázka takřka zoufalosti. Jako nebyly žádný oslnivý, to nebyly žádný oslnivý prostě výkony. Kdo byl favoritem na tomto mistrovství? No Švédi a Kanada. No a prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Švédi vzali bronz, my zlato. Kanada bez medaile. Nádhera. To jsou takové ty věci, víte co, my chlapi ten sport prostě přeci jenom k němu máme blíž, protože máme tu mentalitu na tom principu jakéhosi soupeření tak nějak postavenou, jo. Takže asi pro děvčata to třeba tak zajímavý až není. No ale my kluci jsme si to teda tentokrát rozhodně perfektně užili. Dáme písničku a dáme se do čtení. Tak. Co bychom si zahráli? No, nevím, proč mi tady zrovna teďko skočila Aneta Langerová. Tak pojďme.
Smutek ulehá. vytržený list z paměti. Nikdy nečíst, zpátky nelepit. Nebylo by tání bez zimy. A v modlitbách mých přání spatřit s očima miny. No tak hudbo hraj, jak hrávala mi ona, než nastala tma, nastala tma, bolavá. Vzpomínkou ožíváš, už nic nezměním, všede síni zpěv dozní. Začínal. Už nikdo neví. Jak dlouho chce tu spát, na okenní rám smutek uléhá. A já kolíbám.
Ten klavír námětově, to skoro vypadá chvilku, jako že má začít zpívat Ortel, jo, ale vidíte, jak ty písničky leckdy jsou k sobě hodně blízké a jak některé ty momenty v těch písních, jak vypadají hodně stejně. Tak vemte, kolik těch písniček na světě existuje, kolik toho bylo napsáno, tak tu a tam se prostě ty věci prolínají. Ale rozhodně Aneta Langerová tuhle tu písničku napsala mnohem dřív než Ortel. Jo. Takže kdyby náhodou někoho něco napadlo, tak to je jedno. Tak, pojďme si číst kniha. Až do k hořkému konci. Mezitím nepřetržité konference, aha, tady to mám, tak dále to šlo jako na drátcích. Rala odvezli a vyslýchali, pak zachytili lipský dopis, pak provedli domovní prohlídku u Ralovy milenky. Tam pátrali po opise, jež tam mazaný zločinec prozřetelně uschoval. Dramatická scéna. Neboť Milenka byla rychlejší než policie a písemnost roztrhala. To byly ty četné malé útržky, při jejich slepování jsem pozoroval Gízla a Reinekinga. Chtěli se přesvědčit, zdali Rál při výslechu něco nepřidal nebo nezamlčel. Mezitím nepřetržité konference u Dílse, podrobné raporty u Karla Ernsta, zevrubné porady s kriminalistickými zpracovateli lipského procesu. Konečně významné sdělení, že říšský ministr propagandy Goebbels je neobyčejně vděčen. Náznak, že Göring nikdy na tuto statečnou pomoc nezapomene. Slib, že štábní šéf Röhm při své nejbližší návštěvě osobně Standartenführerovi stiskne ruku. A nakonec velmi tučné, svrchovaně závažné tajemství, a do něhož zasvětili jej, který se teprve pracně snažil brát sám sebe vážně. Ach, tento Reineking už ztratil všechen smysl pro to, co je v této nové, děsivé nádheře ještě možné nebo nemožné, když ho na závěr tohoto kriminálního románu, prožitého v několika dnech, postavili před suchý fakt, že teď, bohužel, nezbývá nic jiného, než toho Rala, toho lumpa, tohoto zrádce odstranit. Reineking byl ovšem přitom. Vyplynulo to zcela jednoduše z vývoje věci, neboť on to všecko nadrobil, což se on první nerozčílil nad tímto veřejně nebezpečným Ralem, což neprojevil tak bdělý cit pro potřeby hnědého státu, že porušil úřední tajemství a učinil o věci hlášení službám SA, nuže logicky musel být účasten i při provedení jejich fémové vraždy. Fémová vražda snad to ani není správný výraz, alespoň pokud jde o Reinekinga. Po mém názoru by tento soudní zřízenec za jiných okolností byl snad i v tomto stádiu ještě sebral sílu a zdůraznil slovo vražda. Ale bylo vůbec možno to, co se nyní mělo stát, co se teď stát muselo nazvat vraždou? Nikoli, šlo o zachování státního tajemství. Nastal pro stát nouzový stav, protože bylo nutno ututlat skandál, jemuž nebylo rovno. Všechny písemné doklady musely být zničeny, všechny hmotné stopy odstraněny, které by nějakým způsobem mohly svědčit, jak vlastně se věci měly a kdo byli Lubovi pomocníci. Jinak by celý svět byl napadl stranu žhářů, jinak by byly bývaly vnitropolitické i zahraničně politické důsledky nedozírné. Reineking pochopil, že Ral již nikdy nesmí otevřít ústa a více než to. Ral se musil rozloučit s tímto světem, aby to nikdo nepozoroval. Ani příbuzní, ani policie, ani soud nesměli nikdy zvědět, kam se poděl, spíše museli poleta marně po něm pátrat, až se konečně všichni spokojí výsledkem šetření gestapa, podle něhož tento zločinec, znalý všech triků, v noci uprchl a zmizel navždy. Proč pak tomuto Ralovi, kromě několika pádných ran, nepopřáli dobrovolné smrti za asistence S.A. Manů, již by byl policejní lékař ověřil? To proto, že při zabití nebo při policejním řízení by mohlo být o několik svědků víc, než bylo vhodno. Tento indiskrétní chlapík by se možná byl v rychlosti ještě svěřil několika lidem, nebo by po jeho jméně byli pátrali v márnici, vystavující jeho mrtvolu. Proto s ním raději vyjeli tajně navenek, jenom několik pachatelů do temné noci. Proto zvolili onu neopatrnou překotnou formu vraždy, již nechtíc odhalení uspíšili. Mysleli si, že jednali buchví jak chytře, když svou oběť nezastřelili, nýbrž opatrnosti zardousili, aby se vyhnuli zbytečnému hluku. Domnívali se, že jednali zvlášť mazaně, když zahrabali mrtvolu, která na sobě měla jen košily, takže nebylo lze z oděvu nebo z odznaků činiti závěry na nositele. Ale zapomněli, že byla právě roční doba, v níž pole jen krátkou dobu leží ladem, jen dokud nepřijde sedlák, aby je obdělal. Nepovážili, že se mrtvoly musí zahrabávat hlouběji než na pouhých 20 cm, jejíž tenkou vrstvu prsti silný vítr odvěje nebo pluh obrátí. A dokonce už neměli potuchy o důvtipnosti vlastní policie, za jejíž členy se ve své nadutosti pokládali a o níž si přesto nedovedli pomyslit, že by tito školení kriminalisté mohli být tak rychle na místě činu a vykonat práci tak důkladnou. Ano, kdyby se tito pomocní policisté byli účastnili jenom několik hodin v kriminalistickém kurzu pro začátečníky, byli by se zařídili jinak, vzhledem k tomu, že i mrtvým možno snímat otisky prstů. Ale co se stalo s Reine Kingem, když bylo po všem? Standartenführer zanedlouho slavil svatbu. Vzal si bohatou selskou dcerku, na své poměry udělal dobrou partii. Také jeho. Mladé paní se zprvu asi zdálo, že se nebe snáší k zemi. V jejich prosté vesnici nikdy nebyla vídána svatba velkolepější. Paradovali tam všichni SA-mani z okolí. Místní hodnostáři se účastnili v plném počtu a pro vesničany tu byla podívaná ještě skvělejší. Považme. Státní rada Karl Ernst, tento vysoký vedoucí SA, tak často zobrazovaný v novinách, přijel osobně se svým skupinovým štábem. Nádhernější kolonu luxusních automobilů do té doby před vesnickým kostelem nikdo neviděl. Po oddavkách tekl alkohol proudem. Nějaký čas prý se v domácnosti Standartenführerově žilo, velkopansky, jak by také byl mohl tento miláček štěstěny, který se ještě před několika měsíci nudil jako protokolista na úřední židli a pro kterého osud měl zjevně připravenou takovou skvělou budoucnost, jak by byl mohl zachovávat míru. Se vší bezstarostností přizpůsobil se novému životnímu stylu. Ale už za několik měsíců byla značná suma, kterou dostal odměnou, promarněna. Reine King rychle klesal naspět v zapomenutí. Po 30. červnu 1934, když došlo v SA k velké čistce, odňali mu jeho vysokou šarži. Stal se z něho zase prostý SA-man a nosil od té doby svůj dřívější ošumělý civilní šat. Nyní se také musel starat o nové živobytí. Jeho nevděční a zapomnětliví příznivci, totiž těch několik, kteří tu krvavou lázeň přežili, strkali jim z místa na místo. Nikdo nevěděl, co s ním. Všichni se rozpačitě vytáčeli. Nakonec byl soudní úředníček rád, když ho po velkých rozpacích a ještě větších výstrahách převzali na subalterní místo v policejní správě. Ale co jiného měl počít? V Německu vytlachat své tajemství, aby ho zaškrtili právě tak jako Rala? Či uprchnout do ciziny, aby mu jako spolupachateli vraždy odkoupili za pár grošů jeho tajemství a pak ho odhodili jako vymačkaný cidron? Teprve za mnoho měsíců potom poznal jsem Reine Kinga. Jož jsem předtím viděl jen zdaleka. Přišel ke mně do ministerstva vnitra, protože se nějak dopátral, že sbírám materiál. Občas činil již zevnějškem ubohý dojem. Jeho kainovým znamením byla stále rostoucí schátralost. Nebylo ani třeba pomateného úsměvu, který občas kmitl po jeho bezvýrazném obličeji. Mluvil samé zmatené věci a dělal se důležitým. Stále chtěl vypravovat, jaké nové seance, senzace, spola proto, že jim sám věřil, spola proto, že se jeho fantazie hrozně namáhala. Bylo to na něm přímo vidět, aby působil na posluchače hodnověrně. Ostatně nikdy to nebyla stará historie. Po žádu říšského sněmu nýbrž vždy nová obvinění, jež vyrážel s temnými narážkami. Nevím, co vlastně způsobilo jeho zánik. Vzpomínám si jen, že jsme s nebem viděli jeho katastrofu přicházet a že nám nebylo válně, neboť jsme se nemohli zbavit starosti, že toto zhroucené stvoření mohlo by jednoho krásného dne jmenovat všechny, jimž už své tajemství vytlachalo. Koncem roku 1934 jsme se doslechli, že Reine King byl pro státu nebezpečné projevy dopraven do koncentračního tábora v Dachau. Potom jsme už nemuseli dlouho čekat. Za několik měsíců stálo jeho jméno ve velkém seznamu ztrát. Podle policejního hlášení, a policejní hlášení jsou vždycky pravdivá, oběsil prý se v celé na širích. Ale nyní, ať konečně promluvím sám Ral. Tento hlas z hrobu, řekněme to hned napřed, nic příliš světodějného se nedovíme. Přibližně tak, jak jsme si to představovali už dávno. Ani Ral nebyl žádné dobrotisko. Jeho vyložený zlosin žil z falešného milosrdenství, jež propouštělo notorické zločince po odpykaném trestu na svobodu i tehdy, když se dalo s matematickou přesností určit, kdy spáchají nový zločin. V roku 1932 tehdy si odseděl delší trest, pochopil Rall velkou konjunkturu své doby. Jeho asociální instinkt mu pravil, že všechen řád je v rozkladu a on proto zbystřil sluch. Větřil revoluci. Rychle se rozhodnuv, přihlásil se k SA. Tam se v o něch bouřlivých měsících neptal nikdo, z které společenské vrstvy kdo pochází. Děti z lidu, neznámí, kteří dosud žili na sociálně stinné stránce života, komunisté, jejichž obrácení se dostávalo vší možné chvály, lidé klopítnuvší a zkažení, k nímž se v pocitu národní sounáležitosti snižovali a kteří zavíření bubnů Goebbelsovy propagandy nebo ve frenetickém potlesku sportovního paláce začínali svůj nový, čistší život, ti všichni byli srdečně vítáni, snad ještě více než tuctové zboží maloměšťáctva. Neboť ti přinášeli alespoň hrubé pěsti a stále ještě bylo dosti lidí tvrdošíných, kterým se jejich nové štěstí muselo vytrvale vtloukat pěstmi. Král přišel i hned do samého středu Mely, jež pro něj byla jako stvořena. Byl přijat s jásotem. Rychle se vyšil k tehdejší obvyklé dráze S.A.mana. Potřeboval jenom několik neděl. Míním tím dráhu řemeslných rváčů, kteří za svou nesobeckost dostávali nepatrný čestný žolt s troškou zvučených slibů. A tak čmáral na zdi hnědé nápisy a za to strhával cizí volební plakáty. Účastnil se propagandistických průvodů, v nich se muselo řvát až do úplného ochraptění. Německo procitni, žít nechť zhyne. Nebo Heil Hitler. Každý večer zkoušel svůj biceps jakožto schůzová bojůvka v krvavých rvačkách, které byly při těchto lidových shromážděních na denním pořádku. Zkrátka a dobře, Rall bojoval a zanedlouho postoupil za člena tak řečené štábní stráže. To byla elita divokých sekáčů. Tito chlapi dostávali ovšem za spolehlivost svých pěstí a otrlost svého svědomí přiměřeně lepší žolt než ti ubožáčkové, kteří věřili, že říše budoucnosti lze dobíti skrupulemi svědomí. Tyto kolony byly neposlední v řadě k tomu, aby organizovali incidenty. Vždyť hnutí tehdy z incidentů žilo. Jak známo, právě rok 1932 přinesl zlé zvraty. Mnohdy se zdálo, jako by již hnědá vlna opadávala. V takových dobách bez větří se muselo něco dít. Jestliže davy už neproudily k oslavám vítězství, které se v ohromné hojnosti pořádaly, kdykoliv nějaké místní volby přinesly nacistům většinu, museli být důvěřiví lidé zbubnovávání alespoň k smutečným projevům. Tehdy dělal vynalezavý Goebbels z rvaček lůzy, při nichž pracovali nože, hnědý hrdinský mýtus. Ale což, když nebyly po ruce žádné oběti. V nouzi všechno dobré, proto se nějaké organizovali. Téměř polovina o něch kamarádů, které postřílela Rudá fronta a reakce, jistě se ještě dnes ve Valhále statečně rve dále s uším kruhem kolem Horsta Wiesla. Neboť buď to byli špiclové, jež komunisté vyslali do řad SA a kteří nyní se hnědým nožem v zádech dostávali velkolepý pohřeb s hákovým křížem. Nebo to byli hnědí spolubojovníci, kteří, abychom mluvili v terminologii 30. června, byli od vlastních zákeřníků školeni z nedopatření. Nebe tvrdíval s naprostou určitostí, že takovéto omyly byly na den přesně napřed umlouvány v župním vedení. Nemohl jsem proto najít žádné doklady, avšak nalezl jsem ve své pancéřové skříni v ministerstvu vnitra akt, nechali jej tam omylem ležet, z něhož na základě obšírných svědeckých výpovědí zřejmě vyplývalo, že známá a ve svých následcích Osudná vražda S.A. Sturmführera Majkovského a dvou ubohých policejních strážmistrů v únoru 1933 nebyla spáchána komunisty, nýbrž samými nacisty. Přesto na odplatu muselo mnoho nevinných marxistů odpikat životem. Vyšetřovací akta si tehdy soudy vyžádaly ke krátkému nahlédnutí. To bylo obvyklé zkrácené řízení, kterým se z archivu justice odklízely zatěžující dokumenty. Kromě toho byly ještě jiné incidenty, mnohem nevinnější, mnohdy dokonce humoristické, které tito rváči z řad SA museli inscenovati. Jednou z takových lidových veselic bylo zapalování plakátovacích sloupů. Ty pak v noci hořely jasným plamenem. Vypadalo to divukrásně, dav zevloval. Museli přispěchat hasiči, policisté nadávali a když se na věc šlo s trochou obratnosti, skončil se veselý ohňostroj v pusté výtržnosti. Co si říšské vedení propagandy mohlo přát lepšího, nežli že policejní gumové obušky nakonec vstoupily v činnost? Tak, dáme si, tady je takový velký odtrh, tak si dáme písničku, navrhuju, že bychom si zase zahráli, protože už máme po 16. hodině, tak já nevím, tak co jsme ještě nehráli, tak co jsme dlouho nehráli, to je ta písnička.
Já študoval a študoval a budoucnost si budoval, máma chtěla, aby země měřič byl. Pak běhů věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl.
Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestra ne všech strojařina, potkala mě asi omylem.
Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile.
Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Nemám IQ vynálezce ani se jménem CSC, mám rád hudbu, což je myslím povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na benji umím zabrnkat, můj kolega zas na kontrabas slušně basuje.
Přestože jsme vzdělaní, teď plivneme si do dlaní a budeme všichni hrát a zpívat, kolik nás tu je.
Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Poznali jste? Ano, Rangers Plavci. Tak, čteme dál. Až k hořkému konci. Ano, kdyby se roku 1932, když se tyto první malé plošné ohně pojednou staly módou, byl jen trochu lépe dával pozor, kdyby policie byla pátrala trochu indiskrétněji, proč ty sloupy rázem hoří tak jasně, kdo ví, snad by byla přišla na stopu nikoli jen volebně karnevalového použití tinktury. dobře známé všem ohňostrůjcům. Místo toho hlídala policie berlínské plakátovací sloupy, tyto symboly demokratického projevu mínění, dávno již hnědými obušky rozehnaného, nebo rozestavovala špicly, aby dávali pozor, kdo v posledních minutách před ohněm u plakátů něco kutil. Jež to nebylo nikterak lehko takovou spoustu slepeného papíru zapálit, soudilo se, že trpělivost a pozornost tyto obtížné pyromany snadno lapí. Avšak ke své mrzutosti vždycky lapili nepravé. Čím tlustší se stávaly vyšetřovací protokoly, tím byly policejní výsledky tenčí. Ale i kdyby byla policie zjistila techniku těchto ohňostrojeckých kouzel, ani tehdy by ještě nebyla bývala u cíle. Onu hořlavou tekutinu bylo lze připravit tak, že samovznícení nastávalo teprve za hodinu nebo za dvě. Pachatelům šlo hlavně o to, aby mohli jedovatinu rozstříkat nepozorování. A kdo mohl v zástupech neškodných chodců několik hodin napřed zjistit ničemi, kteří měli v aktovce malou plechovku? To však byla v skutku novinka, již začínala Ralova zpráva být zajímavá. Ostatní jeho vyprávění o životě a činech štábní stráže zůstávalo v rámci obvyklého schématu. Mluvil o činnosti svého úderného oddílu, totiž o bitvách na voličských schůzích, zhluknutích a rvačkách asi tak, jako starý vysloužilý voják časem mluvívá o cvičebném řádu. Naproti tomu se Ralovi význam o něch prvních žhářských pokusů nepochybně později ozřejmil. Pravím později, protože ani on, ani jeho kamarádi zpočátku nezamýšleli nic jiného, než tímto nezvyklým způsobem uvést trochu změny do nočních výtržností. Odtud byla Ralova výpověď plynulá. Trestanec vypravoval názorně, jak jednoho večera koncem února, mezitím vypukla Třetí říše, byli komandováni k brigádenfiererovi Karlu Ernstovi. Ten byl tehdy ještě podřízen hraběti Heldorfovi, jenž vedl berlínskou skupinu SA. Avšak k provedení choulostivého poslání, k němuž mělo nyní dojíti, byl shledán vhodnějším Karl Ernst. Nikoli neprávem, neboť tento typický syn berlínské ulice dovedl mluvit mnohem lidověji a přinášel sebou hroublejší obratnost než revoltující hrabě z řad SA, který se chtěl opět stát mužem z vyšších kruhů a vrátit se k feudálním zvyklostem svých předků. Jenom 10 mužů bylo přijato Karlem Ernstem. Z toho vidíme, jakým osvědčeným hnědým bitcem musel náš Ral být. Nejprve na ně pořádně zařval. To bylo v hnědé soldatesce zvykem. Kdo dobře ovládal řvací žargon, byl pokládán za zdatného. Ze síly jeho hlasu bylo lze souditi, ne-li na duševní převahu, tedy alespoň na jistou životu nebezpečnou průbojnost v praktické argumentaci. Ale pak pojednou se brigádenfiehrer stal laskavým, velmi lidským, při svých 30 letech téměř otcovským. Prohlásil, že se teď do něčeho půjde, že to bude opravdu věc, která udělá furóre, a oni, že jsou vybráni k jejímu provedení. V nejbližších dnech má prý dojít ke zničujícímu úderu proti marxistům. Všechno je připraveno. Nic nechybí, leda poput. Ten prý nyní musí dát oni. Jak vědí, chtějí komunisté obrátit celé Německo v prach a popel. Oni, nacisté, prý zapálí jenom říšský sněm, tu ubohou žvanírnu. Pak prý budou tvrdit, že oheň založili komunisté. Policie o tu prý se nemusí starat, bude-li možno, bude náležitě zpracována i ona. Bude-li však nutno, bude vyšetřování svedeno do žádoucích kolejí. Po této stránce doktor, míněn byl Goebbels s Göringem, už ovšem pojednali. Schůzka, přesně řečeno přijetí rozkazu, skončilo se tím, že dostali něco jako loupežnického hejtmana. Karl Ernst chtěl mít jen vrchní velení. Údernému oddílu měl velet jiný muž. K tomu se Brigádenführer přece jen pokládal za příliš vynikajícího a tak se dostalo Sturmbannführerovi Heini Gewehrovi, 25-letému Ničemovi, vysoké cti dokázat v této historické hodině věrnost vůdci i pyrotechnické schopnosti. Tak já ten hrozně nahlas. Počkejte, já se musím trošku tak srazit. Já se totiž u toho poslouchám, víte? A já už se slyším dobrý. Tak, já jenom abych byl, měl sám sebe pod kontrolou, že mi to mluví správně. Vlastní generální zkouška se nekonala. Naproti tomu se uspořádala jakási hra podle plánu. Byly vyloženy náčrty budovy Říšského sněmu a žháři pochodovali na papíře s Heini Gewehrem, který se jediný na místě činu radil s Karlem Ernstem. Karl Ernst byl poslancem Říšského sněmu, mohl tedy bez obtíží vykonat okružní cestu budovou, protože tito dva nezamýšleli ohromit hasičstvo mistrovským artistickým výkonem, nýbrž vykonat svůj čin podle devizi rychle, ale důkladně. Nemuseli bloudit po budově dlouho, jejich pozornost upoutávaly jenom takové místnosti, v nichž byly snadno zápalné předměty a do nichž byl pohodlný přístup. To byla sněmovní restaurace, kuloáry a především zasedací sál, vykládaný dřevem. Jestliže ten hned nechytne jako suchý trout, prý se oni dva nejmenují Karl Ernst a Heini Gewehr. Tato hra se opakovala několik dní, jež uplynuli do slavnostního představení. Času k ní měli dost, neboť z opatrnosti nedostali dovolenou. Zavřeli je i hned do kasáren, aby policie nebyla obtěžována nežádoucími tlachy. Lecos se arci nedalo zařídit až v posledním okamžiku. Kdo například měl hlídat? Kdo měl mezi tím rozstřikovat hořlaviny? Kdo měl nejrychlejší nohy, aby si vzal na starost restaurace a kuloáry? A kdo měl zatím vychutnávat kouzlo pohodlného zakládání ohně v zasedacím sále? A kdo byli ti dva chudáci, kteří vůbec nebyli vpuštěni do lechtavého polotemna budovy, nýbrž museli dávat pozor stranou na ulici? Zdali bude venku všechno probíhat podle programu? Rál slyšel již tehdy, že k jejich pohostinskému vystoupení uvnitř budovy bude připojeno ještě něco, s čím oni nemají co dělat. Ale co tím bylo míněno? Jak se měly tyto dvě akce doplňovat? Co chtěl Karl Ernst vedle toho ještě uspořádat? To nikdo neřekl ani Ralovi, ani jeho druhům. O tom čtli teprve později v novinách. A když se odvážili opatrně dotazovat, vyjelo se na ně, kteří se pokládali za hrdiny dne, způsobem velmi neurvalým. Karl Ernst zahřměl své významné hubu držet. Oni si pak mysleli svoje a nechali kriminalistikou. V den požáru se dali na pochod pozdě odpoledne. Prvním cílem byla drogerie na severu města. Drogista byl starý straník, oddaný S-Aman, což v tomto případě říká všechno. Přitom rozuměl svému obchodu jak po stránce technické, tak i pokladní. Tohoto večera byl i on velmi zdatný. Naproti tomu směsi, kterou si odnášeli, nebylo ani zdaleka tolik, kolik si představovali. Pro každého bylo této drahocenné tekutiny jen co obsáhla krychlovitá nádoba, kterou mohli dobře ukrýt ve velkých batozích, v jakých se roznáší časopisy. Divili se trochu, že tohle má stačit, ale drogista to jistě věděl lépe. Kolem 6. hodiny přijeli k paláci říšského prezidenta, stojícímu proti hlavní budově a spojenému s ní podzemní chodbou. Stálo tam tolik aut, že jejich příchod nebyl nikterak nápadný. Stejně jako nebyly nápadné komické spisy, jež vnášeli do budovy. Byl-li vrátný zasvěcen do hry, seděl-li v tu chvíli ve své lóži, či byl právě služebně odvolán, to nemohl Ral říci. Toho si nevšiml. I hned se šli do sklepa. Tam museli hezkou chvíli čekat. Chybilo ještě nějaké smluvené znamení. Možná, že někdo se musel nahoře jít podívat, zdali je vzduch čistý. Možná, že ještě nedošlo hlášení o akci zvenčí. Ale pojednou přiběhl dolů s ohromným hlukem Karl Ernst. Heini Gever, totiž toto jméno samo mi připadá skvělé, závidím Goebbelsovi jeho improvizaci, hlásil, že všechno je v pořádku a Brigadefführer ho propustil s několika kletbami. Od té chvíle šlo všechno jako na drátkách. Hnali se pověstnou podzemní chodbou. Hnali se je výraz trochu silný, varovali se totiž působit zbytečný hluk, ale přesto nezuli své hrubé komisní boty, ani neběželi na gumových podrážkách, ani učinili nějaká jiná opatření, například, že by byli zaměnili svůj esamanský stejnokroj za nenápadný lupičský civil, nebo že by byli aspoň odložili své legitimace. To mělo svůj dobrý důvod. Zdrželi se totiž při přijímání rozkazů tak, že podle lidského uvážení nemohli v lidu prázdné budově nikoho potkat. Po té stránce se již v předcházejících dnech dávalo dobře pozor. Rozdělili se ve tři skupiny. Skupina 4 mužů šla do zasedací síně, 2 po 2 mužích do restaurace a kulárů. Kdyby tu nebo onu skupinu mimo nadání někdo zastavil, měli se vydávat za obyčejné poslíčky jdoucí do nacionálně socialistické klubovny nahoře. Kdyby však došlo k nepříjemné výměně slov, měli poručeno ostře střílet. To bylo lepší, než být odhalen. A krom toho, až zlí komunisté říšský sněm zapálí, zesílí se pokud možno hnědá dramatičnost nebo rudá mrzkost, budou-li i nevinní přitom muset obětovat život. Zatím však všechno běželo jako na drátkách. Skoro se stydím napsat to. Ralovo vyprávění se tuto končí. Před těmito přízraky neprchali s křikem žádní náhodní chodci. Žádná ordonance nealarmovala spěšně policii. Žádný pronikavý hvist se neozýval. Nepadla ani jediná rána. Ani později nebylo komplikací. Nic docela, nic krom toho, že se tyto tři kolony pustily do přikázané práce a asi za 10 minut poté se radostně zhledali v podzemní chodbě. Konec. Vše ostatní vis v raných listech. Když se pak znovu v přísném pozoru hlásili Karlu Ernstovi, neslyšeli tentokrát žádné kletby, nýbrž slova nejvřelejšího uznání. Ještě jednou byli napomenuti k mlčenlivosti a byla jim slíbena značná odměna, což pro našeho pobudu byla hlavní věc. Ale právě tím se začala Ralova bída. Tento blázen opravdu věřil, že jim bude odměna vyplacena. Když ho místo toho za několik měsíců z SA vyloučili, jak on tvrdí proto, že se z jeho šéfů stali velcí páni, ve skutečnosti však zajisté, protože se jeho předběžné tresty i na příslušníka štábní stráže zdály příliš vysokými, domníval se Rál, že musí přijít k své těžce zasloužené odměně jinou cestou. Spekuloval na těžkopádnost justice, jež se nedala zglejšajtlovat přes noc. A v skutku byli ještě soudcové, kteří by ho byli příliš ochotně vyslechli. Jenže byli již také Reinickingové, kteří ho posílali k čertu. Ba, kteří byli zcela ochotní při cestě do pekla být mu trochu nápomocní. Lhal Rál? Nikoli, nelhal. Vše, co řekl, je o sobě hodnověrné. A i kdyby v nás tu a tam vznikla pochybnost, nejlepší důkaz o pravdivosti jeho líčení poskytli jeho dřívější vedoucí z SA, s důsledkem pro něho tak osudným tím, že ho zbavili života. Nechme na okamžik stranou Lubův komplex a spokojíme se pouhým založením párů. Pak nic nemluví proti vylíčenému postupu příčinu. Naopak, všichni znalci svědčili u soudu na základě vlastních úvah, že tak a ne jinak byl čin spáchán. Raul tedy nic neodhalil, nesněl roušku z žádného tajemství, v podstatě jen potvrdil, co si všichni mysleli, lidaže místo imaginárních komunistů jmenoval jejich pravými jmény konkrétní nacisty. Musíme se jedině ubezpečit, zdali snad neobvinil lidi nepravé, zejména zdali nezamlčel toho nebo onoho pravého. Pohřešujeme Heldorfa, jenž byl tak často jmenován, nebo Dalegi, který by se byl vlastně také musel účastnit. O Goebbelsovi se stala zmínka podezřele krátká, zatímco Göring sotva byl připomenut. Bez Göringa však ve světovém mínění po celých 12 let nebylo požáru Říšského sněmu. Avšak právě tato úpornost ve vypravování potvrzuje Ralovu zprávu. Doktor o věci věděl, s Göringem se hovořilo o policii. Tyto dva náznaky Ral vpletl do svého vypravování a více mu dozajista neřekl ani Karl Ernst, ani Heini Gewehr. A Goebbels nebo Göring už zcela jistě ne. Ani tento uličnický kousek si nemůžeme představovat dostatečně primitivní. To nebyli ideálně smýšlející muži, kteří by se snad byli radili na schůdcích a trápili se starostmi, jak by pro rozhodující volby do Říšského sněmu definitivně a výhodně upravili kulisy. Nikoli. Říšský vedoucí propagandy vymyslel tu ničemné volební heslo, se svým kolegou Göringem zařídil vše ostatní a pak byla celá tato špinavá záležitost z důvodu příslušnosti odevzdána nižším funkcionářům. Ti se měli starat o zjednávání vhodných zločinců, dostatečně hloupých, drzých a neskrupulózních, aby se propůjčili k takovému padoušství. Rall dělal jen to, co mu bylo poručeno, nic víc. Rall věděl jen tolik, kolik nezbytně vidět musel, nic víc. Mohl tedy vytlachat jen to, přičem sám spolupůsobil. Ovšem mohl uvést ještě jména svých spolupachatelů, také je skutečně uvedl. Já však jsem všechna nezjistil. Ostatně, co bychom si s nimi počali? Karl Ernst, Heini Gewehr, Rall, pokud vím, byl mezi nimi i prasečí líčko. Ostatní dareby si můžeme s trochou fantazie klidně přemyslit. Tak jako tak je už žádná policie nesebere, protože zatím už jsou všichni mrtvi. Většina z nich nepřežila 30. červen. Poslední, který byl smeten z paluby, byl Heini Gewehr. Padl na východě jako policejní důstojník. Jinak skromné výpovědi Rallovi zcela postačily, aby tak říkajíc přivedli řeč do chodu. Vždyť ani Karl Ernst, ani musím otočit, tak pohodně to salátové vydání, ani Diels, ani Reineking, ani Giesel, abychom jmenovali jen tyto čtyři, nemrkali pouze očima a neustanovili se na likvidaci zrádce němně. Naopak, jakmile seděli svorně při pitce, rekapitulovali ještě jednou své vzpomínky na noc požáru. A proto jsme já s nebem získali dost opěrných bodů, abychom si mohli přes Reinekinga učinit dosti přesné ponětí o hlubších souvislostech činu. Ten neb onen nevinný dotaz u jiných účastníků doplnil obraz. Nejsenzačnější pro nás bylo a my jsme se jenom váhavě nechávali přesvědčit, že vlastním zakladatelem požáru nebyl Göring, nýbrž Goebbels. Goebbels první připadl na tuto myšlenku. Goebbels konal předběžné porady s Karl Ernstem. Goebbels kontroloval výběr žhářské kolony. Goebbels označil místnosti, které budou nejrychleji hořet. Goebbels zjednodušil provedení činu, neboť trval na tom, aby eventuální svědkové činu byli na místě zastřeleni. Goebbels se zaručil, že ve skupinovém hlavním stanu nebo v paláci předsedy Říšského sněmu nikdo nebude konat domovní prohlídku. Goebbels ujistil, že každý zákrok proti jeho lidem bude pranířován jako hanobící úklad proti hnutí. Goebbels důsledně hájil myšlenku, že v tomto právním stavu není třeba jenom obviňovat komunisty, že stejně velkomyslně lze objasnění zločinu přenechat policii. Goebbels jasně poznal, co v této souvislosti znamená umlčení veškerého levicového tisku. Goebbels proto mocně naléhal na tato ostrá nouzová opatření. Goebbels o nich s Göringem zevrubně vyjednal. Goebbels přitom tajemně naznačil, že vůdce uznává, že se musí stát něco pronikavého, snad pokus o atentát, snad požár, ale že si Hitler přeje být překvapen. A Goebbels potom převzal úkol připravit vůdce na tuto frašku, zpracovat ho dobře na jeho záchvat zuřivosti v noc požáru. Pamatujeme se, že právě u Goebbelse seděli u večeře, když tam říšského kancléře překvapila zpráva o požáru. Göring ke všemu tomu dal pouze své placet. Návrh říšského vedoucího propagandy se mu zalíbil. Nejvíce se mu líbilo, že od něho samého se neočekávala téměř žádná součinnost. Svůj palác i s podzemní chodbou byl ochoten dát k dispozici, ale jinak chtěli Goebbels a Karl Ernst věc provést sami, tím příjemnější pro něj. Tak to mohl vyčkávat Hitlerovu nebo Hindenburgovu reakci. A že bez jediného hnutí brvou využije každého, byť sebeprolhanějšího podnětu k výpadu na marxisty, na to mohl Goebbels tak jako tak spolehnout. Zajisté, Göring přistoupil ke hře, jež mu byla nabídnuta. Radil se pečlivě s Dielsem, učinil několik náznaků vůči Daleguyovi. V celku však se účastnil jenom trapně. Heldorf se vůbec neúčastnil. Tento Gruppenführer seděl právě v přepichovém lokálu při sektu a kaviáru, když v tom zavily sirény a pojednou se rozhlásilo, že říšský sněm hoří. Společně se svým přítelem z SA, von Arnimem, rektorem Vysoké technické školy, vyšel zvědavě na ulici a přesvědčil se, že obloha je krvavě zbarvena. Pak se oba přece jen radili, zda by nebylo lépe jít k místu seance, tedy senzace. Když však vyslaný pobočník hlásil, že hasičstvo je již na místě, vůdce Goebbels, Göring a Papen rovněž a že se jiného nedá nic dělat, Heldorf se raději co nejrychleji zase vrátil k svému oblíbenému jídlu. Když jsem ho později několikrát nenápadně vyslýchal a vypovídal vždy stejně, myšlenka, že se jistě zúčastnil jako vůdčí činitel, vznikla hlavně z toho, že Lube při přelíčení byl Heldorfovou ostrou výzvou přinucen k okamžikové reakci. Na tento silný podnět Lube zdvihl hlavu. Já však myslím, že se tento soudní výjev značně přeceňuje. Heldorf se lišil od ostatních vedoucích SA, kteří byli před lipským senátem vyslýcháni, jedině v tom, že se dovedl pohybovat s jistou společenskou nenuceností, té nonchalance. Sníž na otázku, zdali předtím Luba někdy viděl, zavelel tomuto chlapíkovi: zdvihněte hlavu. Té by lidé jako Heinz vůbec nebyli bývali schopni. Těmto přírodním lidem, kteří venku tak nestoudně vraždili, bylo každé vystoupení před soudem a zástupci světového tisku trapné. Byli velmi stísněni a štěbetali své křivé přísahy v přísném pozoru. Nebyli by se před soudem odvážili hrubě si na Luba vyjet. Naproti tomu Göring, který nepochybně dovedl řvát ještě mocněji než Heldorf, soustředil sílu svého hlasu raději na Dimitrova. Tak, máme půl, dočetli jsme zase nějakou kapitolku malou, tak si zahrajeme písničku Olympic.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Zůstává ještě palčivá otázka, jak se dostal do této ďábelské hry Lube, že tohoto poloslepého tulpasa nebylo k založení požáru potřebí, víme již dávno. K tomu jsme nepotřebovali Ralova vysvětlení. Jinak zase nemohl Lube po celý ten čas postávat v koutku a vyčkávat, až plameny vysoko vyšlehnou. Zde v skutku zeje mezera, alespoň mezera v tom, co zažil Rál, avšak tak docela hubená jeho výpověď přece jen nebyla. Třeba, že o odhalení Luba, jakož i o formě jeho spoluúčasti, nedovedl povědět nic autentičtějšího, než bylo velmi srozumitelné. Držet hubu. Karla Emsta. Přesto však se naskytly přece jen některé opěrné body. První věc, kterou jsme bezpečně objasnili, byl důležitý fakt, že by film běžel i bez Luba. Datum, žháři, zápalná tekutina, to vše bylo připraveno do nejmenších podrobností, pak teprve se ohlásil Lube, náhodný divák této světové události. Byl zprvu ovšem velmi vítán, nechám však bez odpovědi otázku. Zdali Goebbels později jeho objevení neproklínal, neboť celkem nebylo plánováno nic jiného než hrubý, napěst tlustý volební podvod. Co jiného se mělo v podstatě stát, nežli, že měla schořet neoblíbená budova? Absurdní a zprvu ohromující nápad a bezzudný, za to každou pochybnost rdousící teror. Taková byla odjakživa hnědá logika. Tento drsně primitivní plán byl hrubě rozrušen tím, že se ohňostrůjce Lube přihlásil se svým herostratovským nárokem. Ovšem, Goebbels by nebyl směl být Goebbelsem, kdyby se jeho perverzní obraznost nebyla tohoto nešťastného tvora ihned chopila. Nádherný reklamní trik. Obviníme netoliko jeho komunistické krajany, nikoli. Zařídíme to tak, aby se z moře plamenu vynořil skutečný zahraniční bolševik. A jakmile se tato šibeniční tvář plasticky objeví na plakátech reklamních sloupů, lid v záchvatu hněvu tohoto chlapíka pověsí. Justicí soudce Lynch nazývají to Američané. Co se přitom může stát? Nuže, staly se přitom dvě věci, které mazaný Goebbels nepředvídal. Za prvé, požár říšského sněmu Lubovým zatčením poněkud vysvětlený vzal na sebe, jakkoliv to zní paradoxně, docela jinou tvářnost, než jakou by byla měla paradoxně docela jinou požární katastrofa, při které by policie nebyla našla žádné pachatele. Nyní bylo nutno učinit zadost formě, muselo se přikročit k výslechům, ke zprávám o průběhu vyšetřování a nakonec k procesu. Čím více však se věci účastnila veřejnost, tím se podvod stával zřejmějším. A nyní, a to je za druhé, pracovala dále netoliko Goebbelsova obraznost. Jiskra rychle přeskočila na jiný mozek. Také Hitler se zmocnil přiběhlého pobudy, který hlášením lidovému tribunálu dával tak netušenou plastičnost. Nesejde na tom, co Hitler zpočátku tušil nebo věděl, avšak ve chvíli, kdy plameny jasně šlehaly do výše, lidé se zbíhali a z tohoto zmatku se pojednou vynořil Lubův bědný obraz. Nebyl tu již Hitler z doby před půl hodinou, byl tu Hitler, který sám byl okouzlen, který se vystupňoval jako ve všech dramatických chvílích k své autohypnoze. Od této vteřiny viděl toliko ohromný senzační proces se vším, co on, muž velkých odhalení, zamýšlel ohromenému světu při této příležitosti říci. Byť i původní plánování bylo holandským Kazimírem od základu změněno, zůstává synchronizace založení požáru s lezeckým uměním Lubovým mistrovským výkonem. Jak k ní došlo? Zrala nebylo lze, jak známo, dostat nic jiného, než že druhá akce probíhala vedle. Více také nemohl dodat, neboť z jeho kolony znal podrobnosti jedině Heini Gewehr, jinak nikdo. Vlastní řízení měl Karl Ernst, ten řídil jak skutečné, tak i domněle založení požáru. Teprve když se na místě požáru objevil Lube, když se dychtivě plížil kolem říšského sněmu, když tedy grandiozní klam sotva již mohl ztroskotat, tehdy Karl Ernst rozkázal výpravě skutečných paličů, aby vyrazila. Neobyčejná odvážnost tohoto triku záležela v tom, že Lube neměl ani potuchy, jací horliví pomocníci jsou v touž hodinu při práci. Ale což, kdyby Lube v poslední chvíli zaváhal? To bylo nutno předem uvážit. Byla by pak hra ztracena? Nikterak. Pak musel říšský sněm vzplanout i bez asistence cizincovi. Luba mohli stejně přistřihnout, ne-li příčinu, tedy na útěchu, tak, jak byl od nich zpracován, byl by poddajně přijal ten nebo onen román. Bylo tedy zbytečné vrhat se do velkých duševních výdajů a způsobit Holanďanovi zklamání odhalením, proč musí být tak přesně na místě a proč ty jeho nesmyslné podpalovače přeze všecko jeho lezecké umění nemohou vykouzlit žádaný světově dějný požár říšského sněmu. Ještě méně se ovšem doporučovalo informovat pomocníky ze štábní stráže o tom, že mají být pouhými posunovači kulis. Avšak Lube splnil mnohem více, než slibovala jeho ubohá postava. Ukázalo se, že je skutečným umělcem na velké scéně. Vyšplhal se po Římse nahoru, vymáčkl okolní tabuly, pobíhal jako v amoku po budově, na chvíli se omylem dostal do sklepa, ale rychle zase nalezl cestu nahoru, kvapně rozházel své podpalovače po kulárové hale a nakonec ho nebylo třeba teprve hledat, protože sám vběhl policejním strážmistrům do náručí. Všechny naše výhrady stran toho, jak lehkomyslně nechali vedle sebe probíhat dvě akce, všechna kdyby a avšak, jichž bychom mohli uvést na tucty, strkávají se na velkou otázku, kde tohoto chlapíka sebrali a jakými prostředky ho k jeho úkolu připravili. Právě zde narážíme na trapnou mezeru. Doufali jsme já a nebe stále ještě, že ji vyplníme, neboť jsme den potom chtěli zatčením jistých nižších úředníků gestapa vyšetřování znovu rozvinout. Díváme-li se dobře, bylo až dosud vše, co Rahl nebo Reineking vyzradili o sobě hodnověrné. Nic nemluvilo proti tomu, že založení požáru probíhalo tak a ne jinak. Avšak nyní přichází něco zcela nepravděpodobného, něco, o čem mohu jen ujistit, že mne to uspokojuje právě tak málo, jako kteréhokoliv jiného rozumného člověka. Neboť tento Lube byl jednoho dne pojednou zde, byl prostě zde. Po požáru zámku ho někde sebrali, není zcela jasno jak. Jedna verze tvrdí, že na něj upozornil Deals, protože se Lube připletl do světel rampy v době, kdy ohnivé divadlo mělo projít hnědou scénou, zvětřil v tom Geringu v policista skvělou příležitost a zatčeného paliče z úřadu sociální péče a ze zámku přihrál do rukou Esámanu. Deals mi to později popřel, což by mluvilo pro správnost. Avšak já se stavím k této tezi s výhradou, jež to v oné době gestapo ještě nebylo založeno. Zdá se mi pochybným, zdali Deals měl z ministerstva vnitra takové dobré spojení s berlínským policejním prezidiem, že by byl mohl natočit v úzovkách tento gangsterský kousek nepozorovaně. Druhá verze zní, že Luba sebralo několik SA-manů. Šlo prý on zaměstnané, kteří s ním v noci spali v útulku a kterým se stal nápadný svými zmatenými komunistickými hrozbami. Potom prý na ní dávali pozor. Takové věci nezaměstnaní SA-mani dělali se zálibou. Zasvědčovali se v předtuše, že se později uplatní jako pomocní policisté a hráli si přitom na policii tak, jak si to představovali v svém nízkém prostředí a svým omezeným rozumem. Běhali za lidmi své ráže a psali služební hlášení. Takto prý se Lube po svých prvních paličských pokusech dostal do drápu kterého si oddílu SA. Tam prý ho řádně zmlátili. Už by ho byli vydali řádné policii, avšak na zákrok skupiny SA byl prý opět propuštěn na svobodu. Čtenář nechť rozhodne, která z těchto dvou verzí působí dojmem větší pravděpodobnosti. Obě jsou jaksi neuspokojivé, neboť, že by byl tento Lube říšskému vedoucímu propagandy Josefu Goebbelsovi tak nebo onak vběhl do cesty právě ve chvíli, kdy se Goebbels chystal zapálit říšský sněm. To se samo o sobě jeví tak groteskním, že lze mluvit leda o jedné z hádanek, které by náš chytračící rozum nikdy nevymyslel, ale které se občas živé skutečnosti zlíbí lidem předložit. Spokojme se tedy tím, že Goebbels a třeba i Lube, podle toho, žasneme-li více nad padoušstvím onoho nebo nad hloupostí tohoto, udělali velkolepou náhodnou trefu. Řekněme krátce, že jednoho dne tento pobuda byl jejich. Co s ním potom dělali? Abychom to řekli stručnými slovy, zmlátili ho, dávali mu omamné injekce, hypnotizovali ho. Jak se toto mlácení dělo, snadno si každý představí. Dávání injekcí a hypnotizování dělo se patrně se stejnou odborností, s jakou dovedli připravit hořlavou tekutinu. Obé se jeví, pozorováno jakožto plánování, šíleným, odvážným, prakticky nemožným. Posledně však působí obé dojmem vystřízlivující pravděpodobnosti, přihledneme-li k pronikavému úspěchu. Smíme-li věřit tlachavému Reinekingovi, a ten jistě poslouchal pozorně, nebyla hlavní nesnáz nikterak v mrzké technice již ubohého Luba už 10 měsíců před popravou zprovodili ze světa. Karl Ernst a společníci spatřovali svůj největší výkon v tom, že tohoto komunistického blázna, který z vlastní vůle byl na tuře, ovšem zcela bezplánovité, nejprve pracovní úřad, pak zámek, a kdo mohl vědět, co podnikne zítra, že tohoto blázna se vší mazaností štvali na říšský sněm, že se jim podařil obratný kousek zdržet ho 3 dlouhé dny, ještě se slavnostní představení mělo konati teprve onoho pondělí. Aby toho dosáhli, nepustili už svou oběť z rápů. Lube se sice směl volně pohybovat, ale jeho stíny byly všude za ním. Vláčeli ho na svobodě, brzy sem, brzy tam. A protože tento pobuda nemohl potulky zanechat, byli na výsost spokojeni, že si dal namluvit nedělní výlet do Henningsdorfu. Tam nemohl způsobit žádné neštěstí. Stále ho však nechávali v domnění, že je v dobré komunistické společnosti. Až k popravišti, lépe řečeno, až k okamžiku jeho definitivního zblbnutí, nedali mu znát, k jakým katovským službám na vlastních ideových druzích se dal zneužít. Proto onen herostratovský postoj, jejž i hned zaujal, byl pravý. A pravý byl také jeho první výkřik. Protest, protest. Jež vyrazil při svém zatčení v hořícím říšském sněmu. Pokud u člověka zhypnotizovaného vůbec lze mluvit o pravosti. Ale co přišlo potom? Lube ve vyšetřovací vazbě, Lube před tribunálem, Lube v záři reflektorů světové veřejnosti. To už nebyl ani zvrhlý pomatenec. Jehož anarchistické komplexy byly sugestivně posíleny. To byla jenom troska živé bytosti, která v blábolivém rozrušení, v bezbraném sezvířeštění vydávala ze sebe neblahý účinek kouzelné chemické formulky ubíjející všecku duševní podstatu. Wow. Máme 50, no a já mám tady akorát dočtenou kapitolku. Teda písmenka malinký, hustě psáno, potom všem, co jsme si přečetli, máme přečteno 94 stran. Takže je to salátové vydání, špatně se obrací stránky, ale stojí to za to, protože se dozvídáme velice zajímavé informace. Kolik takových akcí. Různí agenti najatí, střelci v regálu nebo nějak vydíraní lidé, kolik už takových akcí udělali. Obrovské množství. Po celém světě. Četli jsme si tady o tom, jak to dělá CIA, jak ty akce pod falešnou identitou, jak je konají. Začnou vypisovat, že v nějakém státě je to či ono, začnou to prosazovat, dají to jako stěžejní úkol to nedopustit a to za jakoukoliv škodu. No a pak to podle toho také vypadá. Takže je to stále stejné modus operandi, je to stále stejná záležitost, nic nového nevymýšlí, je to pořád stejně a stejně dokola. Já pomalučku budu končit. Začali jsme o něco dřív. Nevím, jestli bude pokračovat. Měl by pokračovat Brno, tak nevím, jestli už se mi tady někdo zahlásil z Brna, že už by byl nachystán, tak ani náhodou. Tak uvidíme. Budu očekávat. Dám písničku za chvíli, písničku delší. Chcete veselou nebo smutnější? Mám dvě dlouhé. Otázka je veselou nebo smutnější? Tak ono to nějak dopadne, hele, já si takhle pam, 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 pam. Tak a ono se to ukáže. Ale už jsem tady. Bude veselější. Bude veselější a zítra nás čeká od 17 hodin rozhovor s Išou. Išou se na vás těší. Od 21 hodin nebude Míša, pravděpodobně, neboť Míša se bude přesouvat letecky zpátky do České republiky. A já tedy zítřejší pokřivená zrcadla pojedu asi sám. Mám tady obrovské množství materiálu, který s vámi chci probrat a chci vám ho zprostředkovat. Čili máme se na co těšit. No a já si myslím, že je nejvyšší čas pustit tu písničku. Takže Michal David z Rupy a také no italská skupina, víte. Ale to všechno vlastně vy poznáte. Takže to je z komentovaného čtení s datem 27. května 2024. Všechno od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Dobrý poslech.
E allora andiamo, siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai! ma perché? Sarà perché ti amo? Sì.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo veloce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
in onda in alto perché.
E se l'amore non c'è,
basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
in onda in alto perché.
E se l'amore non c'è,
basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.
E vola, vola, si sa.
So let's go, come on. Ma non è niente di americano, è la nostra Tornerò.
Non credo ancora a te, allontanarsi è tu, che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile, un anno senza te.
Adesso scrivi e aspetta.
Così piccola e fragile, ma chi la conquisterà?